Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
Sadaqallahu al-aliyu al-azim. Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakika Qur'ani hii inaongoza kwenye njia iliyonyooka kabisa, na inawapa habari njema Waislamu wafanyao vitendo vizuri ya kwamba watapata malipo makubwa kabisa. Na inatoa habari kwamba wale wasioamini akhera tumewaandalia adhabu inayoumiza kabisa. Na mwanadamu huomba shari kama vile aombavyo kheri, kwani mwanadamu ni mwenye pupa kutaka jambo.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia katika masafa FM huko nchini Tanzania kupitia Radio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Singida, Lindi pamoja na Mtwara. Mnaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Radio Maarifa sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama usiku huu, mpenzi msikilizaji, nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na mawaidha maalum yatakayoletwa kwenu na Sayyid Aidarusa Alawi wa huko Lamu nchini Kenya, na kisha makala ya leo katika historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo. Imetimia saa moja na nusu usiku hapa Tehran, moja kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema njia ya kukabiliana na maadui ni kusimama imara. Takwimu za kutisha kuhusu hukumu za kunyonga watu huko nchini Saudi Arabia zatolewa. Na maelfu ya vijana nchini Marekani mwaka 2022 wamekuwa waathirika wa vitendo vya mabavu vya utumiaji silaha. Na sasa ni habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ametaja ghasia na machafuko yaliyoenea katika maeneo mbalimbali hapa nchini kuwa ni mpango usio wa kawaida na wafedheha wa adui mkabala wa maendeleo na harakati za ubunifu na kubwa za taifa la Iran, na kwamba njia ya kukabiliana na maadui ni kusimama imara. Kwa mujibu wa tovuti ya upashaji habari ya ofisi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Ali Khamenei leo Jumatano amekutana na kuzungumza na mkuu na wajumbe wa duru mpya ya halmashauri ya kuainisha maslahi ya mfumo wa Kiislamu, na kusisitiza kuwa katika matukio ya hivi karibuni nafasi na mchango wa adui umebainika wazi na kuwa dhahiri kwa kila mtu, hata kwa wachambuzi wa nchi ya jinabi wasioegemea upande wote. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameongeza kuwa hivi sasa imebainika wazi na kikamilifu kuhusu vitendo vya adui, kama vile vya kuendesha propaganda, kufanya kila njia za kuathiri fikra za walio wengi, kuibua hisia mbalimbali miongoni mwa jamii, kufanya uchochezi na hata kutoa mafunzo kuhusu namna kutengeneza mada za milipuko na kusababisha moto. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema nukta muhimu katika kadhia hii ni hatua na radi ya mali ya haraka iliyodhihirishwa na adui na kubainisha kuwa taifa la Iran lilitekeleza harakati kubwa katika muda mfupi ambayo ilikuwa digrii 180 mkabala wa sera za mabeberu wa dunia, na hivyo maadui kulazimika kuchukua hatua, ambapo katika fremu hiyo waliratibu njama na mipango mbalimbali na kutumia pesa, na hivyo kuwaingiza katika maidani watu mbalimbali wakiwemo wanasiasa huko Marekani, barani Ulaya na katika maeneo mengine mbalimbali duniani. Ayatullahi Khamenei kadhalika amebainisha kuwa harakati hizo adhimu zimeonyesha kwamba mbali na kuwa taifa la Irani ni taifa lenye uchangamfu, ustaarabu, kushikamana na thamani za kidini, pia ni taifa linaloendelea mbele kwa kasi kubwa ya kimaendeleo. Wakati huo huo, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amekutaja kushiriki mamilioni ya vijana katika matembezi ya 40 na harakati za kiimani kuwa ni mfano ucha Mungu na harakati kubwa za taifa la Iran, na kuongeza kuwa kwa hakika ubunifu umekuwa mikononi mwa taifa la Iran na kumpelekea adui alilazimike kutoa jibu la kipumbavu la pupa na kuratibu mipango yake kwa ajili ya kuibua ghasia. Takwimu zilizotolewa na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu zinaonyesha kuwa Saudi Arabia imewanyonga watu 1,100 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Utawala wa Ali Saud aidha unaongoza katika orodha nchi zinazonyonga watu kwa wingi, ambapo utawala huo mara nyingi umekuwa ukitoa hukumu ya kunyongwa kwa wanaharakati, wanazuoni wa kidini, wapinzani wa serikali na hata watetezi wa haki za binadamu, ambao hujumuisha wanaume, wanawake na hata wale walio chini ya umri wa kisheria. Hii ni katika hali ambayo watu hao hunyongwa kwa siri na kinyume na sheria za Kiislamu na kimataifa. Serikali ya Saudi Arabia kila mwaka huwahukumu kunyongwa na adhabu nyingine kali wapinzani wengi wa utawala huo, lengo likiwa ni kukabiliana na uhuru wa kujieleza na kwa kisingizio cha ugaidi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Kisaudia lenye makao yake barani Ulaya limetangaza kwa mnasaba wa siku ya kimataifa kupambana na hukumu ya kunyonga kwamba tokea kuanzia mwaka huu 2022 hadi sasa Saudi Arabia imewanyonga watu 121. Kesi 181 za watu kunyongwa kwa umati zimeripotiwa nchini humo, hali ambayo inatajwa kuwa mbaya zaidi ya watu kunyongwa kwa umati katika historia. Watu 41 kati ya hao walionyongwa walikuwa wapinzani wa madhehebu ya Kishia wa nchi hiyo na wenyeji wa maeneo ya Al-Ahsa na Qatif mashariki mwa Saudi Arabia. Tukio kama hilo la kunyongwa idadi kubwa ya Waislamu wa madhehebu ya Kishia huko Saudi Arabia katika kipindi cha siku moja lilikuwa halijawahi kushuhudiwa tena katika nchi hiyo. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kanali Asimi Goita, kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Mali, amepokea rasimu ya katiba mpya nchi hiyo magharibi mwa Afrika. Hatua hiyo inahesabiwa kuwa sehemu muhimu kwa katika jitihada za jeshi za kuendelea kushikilia madaraka hadi mwaka 2024 katika nchi hiyo iliyoathiriwa na mgogoro wa kisiasa. Rasimu hiyo ya katiba Mali haijawahi kuwekwa hadharani, na Kanali Goita amepokea rasimu hiyo katiba mpya ikiwa imepita miezi miwili baada ya muda awali uliokuwa umeainishwa. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamisheni iliyoundwa kuandika rasimu hiyo amesema muhula wa mwisho uliongezewa muda. Wakati huo huo, Foseini Samake anayetambulika kama rais wa mpito wa Mali amemtahadharisha Kanali Asimi Goita kwamba katiba yoyote itakabiliwa na changamoto, ukosoaji na mabishano. Katika upande mwingine, viongozi wa Mali walio chini ya jeshi lililotoa madaraka mwezi Agosti mwaka huu wametaja kuandikwa kwa sheria mpya msingi kama moja mageuzi yanayohitajika kwa ajili ya kuunda kwa ajili ya uundaji upya wa serikali. Viongozi hao mwezi Juni walitangaza kuunda kamisheni ya kuandaa rasimu ya katiba baada ya kurefusha utawala wa kijeshi hadi mwaka 2024, huku wakisema kuwa kura maoni itafanyika Mali mwezi Machi mwaka kesho. Kanali Assimi Goita, ambaye ni kiongozi wa wanajeshi wanaotawala huko nchini Mali, amesema kuwasilishwa kwa rasimu ya katiba mpya ni hatua moja mbele katika mchakato mzima, na kwamba siku chache zijazo wananchi wa Mali watashiriki katika kura ya maoni. Itakumbukwa kuwa uongozi wa kijeshi nchini Mali uliahidi chini ya mashinikizo kuendesha uchaguzi mwezi Februari mwaka 2024 na kukabidhi madaraka mwezi Machi mwaka huo huo. Kundi moja linalofuatilia na kuripoti jinai zinazotokana na ghasia na vitendo vya utumiaji mabavu vya utumiaji silaha nchini Marekani limeripoti katika ripoti yake mwaka huu kuwa zaidi ya vijana 4,000 nchini humo umekuwa wahanga wa vitendo vya mabavu vya utumiaji silaha. Marekani ina rekodi na takwimu za kipekee kikamilifu ikilinganishwa na takwimu za ghasia na vitendo vya mabavu vya utumiaji silaha vinavyojiri katika nchi nyingine ulimwenguni. Vitendo vya mabavu vya ufyatuaji risasi nchini Marekani ni vya kiwango cha juu sana kuliko katika nchi nyingine duniani. Marekani, ambayo ina karibu asilimia 5 ya jamii ya watu duniani, ina karibu asilimia 31 ya wahalifu wanaofanya mauaji ya watu ya umati kwa kutumia silaha. Kundi hilo linalofuatilia vitendo vya mabavu vya matumizi ya silaha nchini Marekani limesema katika ripoti yake ya leo kuwa zaidi ya vijana 4,000 nchini humo hadi kufikia jana usiku walikuwa wahanga utumiaji wa silaha moto. Vijana 1,047 wameuawa na wengine 2,972 wamejeruhiwa miongoni mwao. Tukitupia jicho ripoti kuhusu takwimu za mwongo mmoja, tunaweza kubaini kuhusu idadi ya vijana walioathirika na ghasia na utumiaji silaha nchini Marekani, ambapo katika mwongo mmoja uliopita kumekuweko na ongezeko la vitendo hivyo kwa zaidi ya 73%. Inafaa kuashiria hapa kuwa Marekani inakabiliwa na wimbi la machafuko, vitendo vya utegaji nyara na mashambulizi ya kutumia silaha. Kila mwaka maelfu ya watu huuliwa katika maeneo mbalimbali nchini Marekani kutokana na hujuma na mashambulizi ya ufyatuaji risasi. Na msemaji wa rais wa Russia ametangaza kuwa katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO amekiri kupitia matamshi yake kuwa muungano huo unapigana vita huko nchini Ukraine. Dmitry Peskov amesema kuwa matamshi ya Jens Stoltenberg, katibu mkuu wa NATO, kuhusu vita huko Ukraine yanadhihirisha uwepo muungano huo wa kijeshi magharibi katika vita huko nchini Ukraine. Stoltenberg amesema leo kuwa amesema leo katika mkutano wa kukaribia kikao cha mawaziri wa ulinzi muungano wa NATO huko Brussels, na kuongeza kwamba ushindi wa Russia katika vita hivyo si pigo kubwa kwa raia wa Ukraine pekee, bali litakuwa pigo na kitendo cha hatari kwetu sote. Aidha amesema Russia imetekeleza mashambulizi dhidi ya miundo mbinu ya Ukraine, na jambo hilo linaonyesha haja ya kutumwa huko Ukraine mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Nchi wanachama wa NATO, hususan Marekani, Uingereza na Ujerumani, zimeingilia vita huko Ukraine kwa kuipatia Ukraine taarifa za kiintelijensia, mbali na kuidhaminia silaha na zana mbalimbali za kijeshi nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kukuleteni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku wa leo una kichwa cha maneno kisemacho Uingereza na kuendelea kuingilia masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Balozi wa Uingereza nchini Iran ameitwa kwa mara ya tatu kwenda kusailiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu, na hiyo ni katika kipindi cha wiki tatu tu zilizopita. Hii ni kutokana na Uingereza kujitia kwenye uraibu wa kuiwekea vikwazo vya kiholela Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Teherani inasema ina haki ya kulipiza kisasi siasa hizo za kibeberu za serikali ya London. Siku ya Jumatatu, serikali ya Uingereza ilikiwekea vikwazo kikosi cha usalama wa kimaadili cha jeshi la polisi la Jamhuri ya Kiislamu pamoja na maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa kiusalama na kisiasa wa Iran, ikiwa ni kutangaza wazi wazi London uungaji mkono wake kwa machafuko na mashambulio ya kigaidi yaliyofanywa na maadui wa taifa la Iran hivi karibuni. Baada ya hatua hiyo ya Uingereza, balozi wa nchi hiyo hapa Tehran, Simon Shercliffe, ameitwa Wizara Mambo ya Nje ya Iran kwa mara ya tatu katika kipindi cha wiki tatu ili kusailiwa na kulalamikiwa uingiliaji wa Uingereza katika masuala yasiyohusu. Kabla hapo balozi huyo alikuwa ameshaitwa mara mbili Wizara Mambo ya Nje ya Iran, yaani tarehe 24 Septemba na tarehe 5 Oktoba, kutokana na Uingereza kuruhusu vyombo vya habari vya lugha ya Kifarsi kutumia ardhi ya Uingereza kuchochea machafuko nchini Iran. Baada ya kutokea machafuko katika baadhi ya miji ya Iran ambayo kimsingi hasa yamechochewa na nchi za magharibi na vibaraka wasaliti wa taifa lao wa ndani ya Iran, nchi za magharibi ikiwemo Uingereza na Marekani kwa mara nyingine zimeshadidisha mashinikizo yao na kuingilia zaidi masuala ndani ya Iran. Lengo la madola haya kibeberu liko wazi, nalo ni kutumia fursa yoyote ili kuongeza mashinikizo ya kisiasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa shabaha ya kufanikisha malengo yao ya kiistikbari. Taban, Uingereza ina historia ndefu ya kufanya njama dhidi ya taifa la Iran. Moja ya mifano ya wazi kabisa ni uchochezi wa London baada ya uchaguzi wa kipindi cha miaka kumi cha rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran uliofanyika mwaka 2009. Wakati huo Uingereza ilituma balozi wake mpya mjini Tehran aliyejulikana kwa jina la Simon Guest ili kuchochea machafuko humo nchini. Baada ya uchaguzi huo kulizuka fitna mpya humo nchini iliyochochewa na madola kibeberu. Timu iliyokuwa inachukua amri kutoka London ilihusika pakubwa katika fitina hiyo, licha ya kwamba suala hilo lilikuwa ni la ndani ya Iran kikamilifu na halikuihusu kivyovyote vile serikali ya Uingereza. Wakati wa fitina hiyo, wafanyakazi kadhaa ubalozi wa Uingereza mjini Tehran walitiwa mbaroni wakiwa katikati ya wafanya ghasia, na wanadiplomasia wawili wa Uingereza walitimuliwa humu nchini. Katika kipindi cha wiki za hivi karibuni pia, serikali ya Uingereza imeendelea na siasa zake za kibeberu za kuingilia masuala ndani ya Iran na kuunga mkono wazi wazi watu waliokuwa wanafanya ghasia. Sasa hivi pia London imeamua kuiwekea Iran vikwazo vipya baada ya kufeli njama zake, na licha ya mabanda ya kipropaganda yanayoendesha kazi zao nchini Uingereza kufanya uchochezi mkubwa na wazi wazi dhidi ya usalama wa wananchi wa Iran. Si hayo tu, lakini pia London imeshindwa hata kutimiza wajibu wake wa kimataifa wa kuvidhaminia usalama vituo vya kidiplomasia vya Iran nchini humo. Polisi wa serikali ya London wanadharau kutekeleza majukumu yao wakati maadui wa taifa hili la Kiislamu wanaposhambulia maeneo ya kidiplomasia ya Iran huko nchini Uingereza. David Miller, mtaalamu wa masuala ya kisiasa na kijamii nchini Uingereza, anasema kuhusu misimamo ya hivi karibuni ya nchi za magharibi dhidi ya Iran kwamba asili ya mambo yote hapa ni kwamba nchi za magharibi zilikuwa zimekusudia kuizidishia vikwazo Iran, lakini zilikosa pa kuanzia. Ndio maana zimeamua kuanzisha machafuko nchini Iran. Wapinzani wa mapatano ya nyuklia ya JCPOA wanafanya njama za kila namna kuharibu mchakato wa mazungumzo hayo. Wapinzani hao wa makubaliano ya nyuklia ndio waliofaidika na hali hiyo, na hivi sasa wanaendeleza njama zao za kuifanya Iran itengwe kimataifa. Bila shaka ni kwa sababu hiyo pia ndio maana Nasir Kanani, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, akasisitiza kwa kusema, tutasimama kidete na bila kutetereka mbele ya njama zozote za madola magharibi na Marekani na vikwazo na mashinikizo yao mapya ambayo yanalenga kuilazimisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilegeze misimamo yake na kutoa upendeleo kwa madola hayo ya kibeberu. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran. Karibuni sasa kutegea sikio mawaidha maalum yanayoletwa kwenu na Sayyid Aidarusa Alawi wa Lamu huko nchini Kenya, na baada ya hapo tukuleteni makala ya leo katika historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo. Sallu alayhi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo maudhu yetu ambayo kichwa chake cha habari ni ati maulidi ni bid'a. Hili ni suala moja ambalo limeulizwa mara nyingi, na sisi tumeamua kujaribu kulijibu. Na tunalotaka sisi ni watu waelewe vizuri, kama ni baya walielewe kwa nini ni baya, na kama ni zuri walielewe kwa nini ni zuri, bila ya kuitana majina, bila ya kushambuliana na kumfanya yule mwenzio aliyesimama upande wa pili amekusudia haswa kupoteza watu. Kwamba ni muhimu ili kuweza kujua majibu ya swala hili, tuelewe ni nini bid'a, tuelewe na ni nini maulid, tujue tuzungumza nini tunapozungumza bid'a, na tujue tuzungumza nini tunapozungumza maulid. Bid'a maana yake ni kitu kilichokuja kwa mara ya kwanza. Wanazuoni wasema kuna bid'a ya kilugha, kuna na bid'a ya kistilahi. Bid'a ya kilugha ni jambo lolote jipya lililozuka ambalo halikutanguliwa kabla, ni kwamba ni jambo lolote jipya ndani ya dini ambalo halikufanywa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, limeletwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo katika kutoa hukumu ya mambo kama haya, ni muhimu tuelewe binadamu ana aina ngapi ya vitendo, yani amali ya binadamu iko aina ngapi.
amali ya binadamu ziko aina mbili. Mathalan, tuna mambo ambayo twayafanya ya kimila na twajua kwamba ni ya kimila na twayatukulia kuwa ni ya kimila, hatuyafanyi ni mambo ya dini. Haya mambo ya kimila. Sasa dini ya Kiislamu haiingilii katika mila za watu, mambo yao watakayofanya, maadamu, hili ndio sharti pekee yake lilogo, maadamu mila ile hamna jambo ambalo limeharamishwa na dini. Mila, ikiwa mila yako ni kutambika kitu kwa kunwa tembo, sasa mila pale itakoma kuruhusiwa, kwa sababu sasa imeingiza kitu ambacho kwa dini chazuiwa. Tembo lazuiwa, kwa hivyo mila ile haitaweza tena kukubaliwa. Lakini ukifanya jambo jingine lolote la kimila na likawa halikufanywa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo lenyewe likawa halina jambo ambalo limezuiwa na sharia, dini ya Kiislamu haizuii, kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ya wakati wote, wa watu wote, zama zote. Hiyo ni aina moja ya amal zetu. Aina ya pili ni amal ambazo twazifanya tukiamini ni dini, kwa kuwa ndivyo vilivyosemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kwamba ndivyo Mwenyezi Mungu na mtume wake alivyotueleza katika Qur'ani na katika sunna zake, kwamba hili nalolifanya ni dini, ndivyo Mungu alivyoamrisha na mtume alivyoamrisha. Hii ni aina nyingine ya vitendo. Hii kwa sababu ni dini lazima yende vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alivyoamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika aina hii ya pili ya amali, huwa lolote ambalo limeamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake huwa ni sharia, na mwenye kulifanya hulipwa thawabu. Lakini ukatia jambo ukalifanya ni jambo lililoamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, kumbe Mwenyezi Mungu na mtume wake hakuliamrisha, na wewe ukaliamini na ukawaaminisha watu kwamba ni dini au ni sehemu ya dini, jambo ambalo halikutiwa katika dini na Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi utakuwa wewe umeleta bid'a, umezua jambo ambalo halikuletwa na Mungu na mtume wake, wewe ukalifanya kana kwamba limeletwa na Mungu na mtume wake, kwa hivyo itakuwa ni bid'a, na wewe ambaye wafanya mambo kama hayo utakuwa ni mubtadi, ni mtu ambaye umeleta bid'a, na kwa kitendo hiki wewe utaadhibiwa adhabu kali. Katika haya mambo yanayofanywa kuwania dini, kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake wameamrisha, katika aina hii ya vitendo, lini kitendo chako huwa ni bid'a na lini kitendo chako huwa si bid'a? Katika haya yaitwayo ya dini, ni lolote ambalo halikuletwa na mtume sallallahu alaihi wa sallam au halikufanywa na mtume sallallahu alaihi wa sallam, ukilifanya katika dini huwa ni bid'a au si lolote? Lini haswa kitendo chako huwa ni bid'a? Ni kitendo gani haswa kinachokuwa ni bid'a katika hii itwayo mambo ya dini? Sasa dini tutaijua wakati Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia, kwa kuwa hii ni sehemu ya dini. Kisichokuwa hicho kitakuwa kiko nje ya dini, kukitia ndani ya dini utakuwa umetia bid'a. Lakini hiki kisemwacho na Mungu na mtume ni aina moja au ziko aina? Kujua hili linsemwa na Mungu na hili linsemwa na mtume, ukajua kwa kuwa la kufuatwa na hili msizue jengine. Haya yasemwayo na Mungu na mtume sallallahu alaihi wa sallam yako namna moja? Majibu ni la, kuna namna mbili ya mambo yasemwayo na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, na ni muhimu tuyaelewe ndipo tutakapoelewa masala ya bid'a. Aina ya kwanza ni mambo ambayo yamestajwa kinaganaga, nagalwaga, au kwa Kiingereza expressly stated by Allah or the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kuna nas sarih kwamba jambo hili limeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au jambo hili limekatazwa na Mwenyezi Mungu, in a categorical statement, unambiguous, maneno ambayo hayana maana mbalimbali. Mungu amesema nagalwaga farahan, amesema jambo fulani. Hiyo ni namna moja ya kujua Mungu ansema nini. Mathalan, Mwenyezi Mungu, hakuna Muislamu yoyote ambaye anashaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tukutane na kusherehekea Idi mbili ya mfungo mosi na mfungo tatu. Hakuna Muislamu wapinga ubida na wasiopinga bida, wote wakubali kwa kuwa hili jambo limesemwa na Mungu na mtume wake, au kwamba mahujaji kukutana Mina au Arafa, kuna mtu mwenye shaka na jambo hilo? Kwa hivyo jambo kama hili Muislamu akilifanya kwa kuwa limethubutu, limeamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, jambo kama hili huwezi kulita ni bid'a, kwa sababu ni jambo ambalo limeelezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Hiyo ni namna moja ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Kisha kuna namna ya pili ya Mwenyezi Mungu kuamrisha jambo, ala alwajhi kulli, generally, kwa jumla, bila ya kuainia namna ya kukifanya, mtindo wa kukifanyia. Jambo kama hili huwa vile vile limeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini huwa Mwenyezi Mungu ameliamrisha bila ya kulitasua, bila ya kulifunga kwamba lazima liwe hivi. Amewaatia wenyewe Waislamu waangalie watalifanyaje, katika wakati gani, katika hali gani, katika mazingira gani. Tukikumbuka kwamba Uislamu si dini iliyokuwa wakati ule wa mtume tu sallallahu alayhi wa sallam, wala si dini walioletewa Waarabu tu peke yao, ni dini iliyoletewa watu wote ulimwenguni wa wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ila yaumil qiyama. Ni dini iliyopelekwa kwa watu tofauti tofauti, wenye mazingira tofauti tofauti, wenye mila tofauti tofauti, wote wameitwa waingie katika Uislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini hii ameifanya ni dini ambayo ya nyambulika, waweza kuinyumbua maadamu hukuvunda misingi yake, utaingia kwa nafasi yake, itakwenda kwa mila. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna mambo fulani ametuamrisha, lakini hakutudondolea na kutuainia namna ya kukifanya, kwa sababu ya kufikiria tatawurat develop zitakazotokea baadaye, ili Waislamu watakaokuja baadaye wawe na nafasi ya kuweza kuya accommodate yale mapya yatakayotokea, maadamu hayakuvunda misingi ya Uislamu. Na hii ni sifa kubwa ya Uislamu. Ungekuwa Uislamu una tajammud, una rigidity, ungekuwa ni Uislamu ni mgumu, ni vile vile ulivyokuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, leo watu wote ingekuwa na hii miamko iliyoko, ingekuwa dini ya Waarabu hiyo, sisi wa Afrika tu usunini, dini ya Waarabu sisi wa Hindi yetu usunini, dini ya Waarabu sisi wazungu yetu usunini, mambo yote ya Kiarabu. Lakini kwa sababu ni dini ya wakati wote, ya watu wote, imewatiwa nafasi ya kuweza kuingia vitu vingine, lakini wakati wote utunge, usivunde ile misingi ya Uislamu. Sasa kwa sababu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kuna mambo ambayo ametueleza waziwazi na namna ya kuyafanya. Swala huna namna wewe ya kuiletea improvement, huna namna yeye ya kuijenga, ya kuongeza kitu, umpawa details, hamna nafasi ya kuongeza kitu. Hija halikadhalik, lakini hizo sizo tu peke yake amri za Mwenyezi Mungu. Kuna na amri nyingine Mwenyezi Mungu hakukuainia ankuatia wewe mwenyewe wazi. Mathalan, kila mmoja ajua kuwa talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni amri. Kwa hivyo kila Muislamu lazima akasome, lakini sasa kusoma nako kuna aina tofauti tofauti kwa kutegemea mazingira. Sasa mtume hakusema amesema somani tu, zile uslubi na wasail, vile vyombo vya kusomea hakuvibana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amewaatia Waislamu wa kila wakati na kila zama na kila mazingira waangalie wenyewe. Kiwa sharia ya Kiislamu ni sharia ya mwisho. Hakuna sharia nyingine itakayokuja isiyokuwa hii ya Kiislamu. Na ikiwa kitabu cha Kiislamu ni kitabu cha mwisho, Qur'ani ndicho kitabu cha mwisho, hakuna kitabu kingine kitakachokuja baada yake. Na ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake. Ikiwa mlango wa wahi umefungwa, hakushuki tena wahi, mwisho wahi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa bin Adamu hana tena sharia isokuwa sharia ya Mwenyezi Mungu ila yaumil qiyama. Yote haya ndiyo tunaofundishwa na Uislamu. Ikiwa ni hivyo, lazima dini hii iwe na mnyumbuko, lazima iye yaweza kunyumbuka ili kuweza kupokea wale watakaoingia katika dini hii baada ya jamii ile aliyoikuta Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu itakuwa ni kinyume kwamba hii iwe sharia ya mwisho, Muhammad awe ni mtume wa mwisho, Qur'ani iwe kitabu cha mwisho, kisha yatakayotokea tatawurati nyingine zote zitakazokuja baadaye ziwe hazina nafasi ya kupokewa katika dini hii. Itakuwa dini hii si dini ya wakati wote, itakuwa dini ya wakati huo, na watu wakati huo wataiona sasa dini hii haingii kilini. Mji ushakuwa mkubwa namna hii, uambie hapana, Saidina Bilali akipanda juu ya dari ya msikiti ya kiadhini, mambo ya loudspeaker ondoa, panda juu ya dari upige kelele. Utapiga kelele Mombasa atakosikia mwadhini mbatu wangapi. Minara ni ile, panda kwa ngazi, hakuna kutia lift. Atapanda lini? Kitu rahisi, utakaa chini, liwekwe kawa nde, watu watapata habari kwa kuna watu saa za swala zishafika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ya wakati wote, ya zama zote, ilikuwa ni lazima iwate nafasi, iwe na flexibility hii bila ya kuvunda misingi yake. Maadamu kuvunda misingi yake, nafasi iko ya kufanya yale yatakayotokea. Kwa hivyo Uislamu uwe hauogopi mila ambazo hazikuwako wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, maadamu zishaekewa ile misingi ya kuingia. Ikija mila ambayo imevunda ile misingi, haimo. Ambayo imo haikuvunda, imo. Sasa kila mtu Mwarabu ataiona dini yake kwa sababu naye munjake, ambayo haikuvunda misingi imo nao mpenya. Mwafrika ataiona naye dini yake kwa sababu naye munjake akikukataliwa. Ndio utukufu wa Uislamu, ni utukufu wa Uislamu. Sasa tukiwa tushaelewa haya, tuje tuyatwae maulidi tuyatie katika mizani hii. Maulidi yaingia wapi hapa? Ukiangalia maulidi utayaona kwamba maulidi ni tajsid, ni embodiment ya two basic pillars, ni tajsid ya asli mbili. Ndio maulidi. Kwanza ni asli ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kumpenda Mtume, hakuna Muislamu asemaye hatukuamrishwa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Muislamu yoyote ajua kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametuambia katika hadithi kadha wa kadha kwamba tumpende yeye kuliko watoto wetu, kuliko watu wote. Ndiyo amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukupendeje? Hakuna mahali ambapo anasema nipendani hivi akatufunga. Kwa sababu mapenzi nao pia yenda kila mtu wa namna yake. Kuna mambo fulani ukimfanyia mpenzi wewe kwa sababu ya mila yake akaona umemuonesha mapenzi. Kuna mambo fulani akaona anamtukana kwa sababu kimila yake vile hafanyivi mpenzi. Kupenda kila mtu ana namna yake. Sasa amri ni kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Vipi? Kila mtu nampende ampendavyo, lakini uhakikishe katika kueleza mapenzi yako hukuvunja misingi ya dini. Kwa sababu ikiwa zamani watu walikuwa wakisimama kina Hassan bin Thabit wakamsifu mtume kwa mashairi, watu wengine hukwambia kwa kuwa mtume hahitaji kusifiwa. Hahitaji vipi kusifiwa na ansifiwa mbele ya mato yake? Na vitabu vyatuambia kwa watu wangwenda na mashairi yao wakamsomea ya kumsifu yeye. Hao wamuona. Sisi ambao hatukumuona, kwa sababu wataka umpendae pia uwe unsura sura zake. Sasa sisi tuambiwa ni haramu kumchora mtume, usije ukamkosea. Sasa wewe utaweza vipi kumsawiri mtume? Utaweza vipi kukaa ukamimagine mtume? Shatusome maulidi. Sasa yale maulidi yakikwambia alikuwa si mrefu si mfupi, si mweupe si mweusi, ampua ya panga awe upanga, anyusi za vikombe anini, zile ya kupa picha. Manake nakatazwa kumchora, lakini ngaa nikupe picha kwa maneno, ukae umsawir umuone alikuwaje. Ukishakuwa na picha naye, sasa utajua ni mtume huyu. Picha yako usheweka mbele, kama Busiri yasema, naam sara taifu man ahwa fa arrakani walhubbu yatarizu ladhati bil alami, asema limpita jazanda la ambaye nampenda likanikesheza. Yani ile the image, jazanda ni image ile unayoiona katika usingizi. Basi kupita lile tu, na ndio desturi. Wewe ukiwa unampenda mtu tu, hata mtume, mtu wa kawaida, basi ikakupitia ile picha yake, unataka ukae tu umsawiri. Yeye yuko huko na wewe uko huku. Lakini pia ukoona, bora nikae ni hebu nimpige ngapi, picha gani mlete hapa wewe kwa karibu. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yumkin wewe humpendi kwa namna hiyo, lakini mpende kwa namna yako, maadamu twampenda na maadamu sote hatukuvunda misingi ya Uislamu katika kumpenda kwake. Kwa sababu ni amri tumpende, na hakutuatia namna ya kumpenda. Angekuwa anatuambia kunipenda ni hivi tu, basi tungekuwa hatuna nafasi ya kuinnovate. Lakini tumewatiwa uwanda huru ili tumpende kila mtu kwa namna yake, kwa wakati wake. Sasa ikiwa wewe utamtaja, ukiwa kama hivyo utamswalia saa zote, utataka umtaje kila wakati ili upate fursa ya kila wakati kumswalia, pia katika kuonesha mahaba yako. Huo ni msingi mmoja. Msingi wa pili ni wa kumtukuza mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kumsaidia na kumwamini. Falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wale ambao wamemwamini mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wale ambao wamemtukuza mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wale ambao wamemsaidia mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wale ambao wamefuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, wote wale ni katika watu waliofaulu. Sasa wewe hutaki kuingia katika waliofaulu? Kumtukuza mtume nkupi? Ukiwa utamtukuza kwa kumswalia tu swala 1000 kila siku, umemtukuza. Ukiwa utamtaja ili na wenzio nao washirikiane na wewe waitikie sallallahu alaihi, pia utakuwa umemtukuza. Ikiwa mtakusanyika mahali kama hapa muzungumze habari zake, mumemtukuza na kumsifu. Ikiwa mtafuata yale ambayo amesema, vile vile mtakuwa mumemtukuza. Taban mapenzi yote yatakamwisho yafikie katika kumfuata. Lakini na kufuata nalo jambo ambalo hulijui utalifuataje? Sharti uwe jambo walijua, umjue. Make kumfuata, umfuata po mtu umjuae ni bora kuliko kuwa humjui. Lakini pia hukatazi kumfuata ikiwa humjui, maadamu umeambiwa kwa kuwa huyo ndiye afaye kufuatwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha haya. Sasa vipi namna ya kuyafanya? Umewatiwa wakati, yameatiwa na mazingira. Atakavyosifiwa mtu leo sivyo atakavyosifiwa miaka 100 ijayo, sivyo alivyosifiwa miaka 100 iliyopita. Taban kama nilivyosema, mwisho wa mahaba yote ni lazima yaingie katika kutii. Sasa ikiwa mambo ni hivi, kwa hivyo amali yoyote ambayo ina asli katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, huwa haiwezi kuhisabiwa kwamba ni bid'a, hata kama itafanywa kwa jina la dini. Kwa hivyo, kwa nini kwa hivyo? Kwa sababu hukutia kitu ambacho kipya hakimo katika dini. Kwa sababu ile asli ya kile kitendo chenyewe imo katika dini. Asli ya kitendo cha kumpenda mtume ni dini. asli ya kitendo cha kumtukuza mtume ni dini. Asli ya kitendo cha kumtii mtume ni dini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 15 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 12 Oktoba mwaka 2022. Leo tarehe 20 Meher kwa mujibu wa kalenda ya Kirani inasadifiana na maadhimisho ya kumwenzi Khaja Shamsuddin Muhammad Hafiz Shirazi, mshairi na malenga mkubwa wa Kiirani. Hafiz alizaliwa mwaka 727 Hijiria Shamsia huko Shiraz, moja kati ya miji ya kusini mwa Iran. Alikuwa mtaalamu na mfasiri mkubwa wa Quran, falsafa na fasihi ya Kiarabu, na alipata umashuhuri kwa jina la Hafidh kutokana na kuhifadhi kwake Qurani tukufu kwa visomo tofauti. Mbali na elimu hizo, Khaja Shamsuddin Muhammad Hafidh Shirazi alikuwa mtaalamu mkubwa wa elimu ya irfani. Tarehe 12 Oktoba miaka 530 iliyopita, mvumbuzi na baharia Christopher Columbus alivumbua bara la Amerika. Columbus alianza safari yake ya baharini kwa kutumia merikebu tarehe 3 Agosti mwaka 1492 kutoka kwenye bandari ya Palos nchini Uhispania, akielekea kwenye bahari ya Atlantic. Baharia huyo hakujua kwamba anaelekea bara Amerika, na kwa msingi huo tarehe 12 Oktoba mwaka 1492, na baada ya safari ya siku 70 baharini, alipoona nchi kavu kwa mbali alidhani kwamba anakaribia Asia, kwa sababu alikuwa akiamini kwamba ardhi ina umbo la mviringo. Kwa msingi huo, Christopher Columbus alivipa visiwa alivyokuwa amevigundua jina la India ya Magharibi. Na siku kama ya leo miaka 23 iliyopita, Jenerali Parvez Musharraf aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Pakistan alifanya mapinduzi yasiyo ya umwagaji damu na kumwondoa madarakani waziri mkuu wakati huo wa nchi hiyo, Muhammad Nawaz Sharif. Baada ya mapinduzi hayo, Musharraf ambaye alichukua madaraka ya urais wa nchi alivifanyia mabadiliko baadhi ya vipengee vya katiba ya nchi hiyo na kuzidisha nguvu na uwezo wa rais. Hata hivyo, kutokana na kuongezeka mashinikizo ya ndani na nje, Musharraf alisalimu amri mwezi Novemba mwaka 2007 na kuachia cheo cha mkuu wa majeshi ya Pakistan. Jenerali Musharraf aliondoka kikamilifu madarakani mwezi Julai mwaka 2008 baada ya kushika kasi vyama vya upinzani ambavyo vilishinda uchaguzi wa rais.
Huwa khaliquna la ilaha illa huwa rizquna la ilaha illa huwa mutina la ilaha illa huwa musawwirna دائما ندعو يصلح الأحوال.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.